feria quinta infra hebdomadam passionis, ad vesperas. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandumi festina, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, ut nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laus tibi, Domine, rex aeterne gloriae. Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam Aaron, quod descendit in orum vestimenti eius, sicut ros Hermon, qui descendit in montem Sion, coniam illic mandavi Dominus benedictionem et vitam usque in saeculum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, ut nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. Confitemini Domino coniam in aeternum misericordia eius. Confitemini Domino coniam bonus, coniam in aeternum misericordia eius. Confitemini Deo Deorum coniam in aeternum misericordia eius. Confitemini Domino Dominorum coniam in aeternum misericordia eius. Qui facit mirabilia magna solus coniam in aeternum misericordia eius. Qui fecit celos in intellectu coniam in aeternum misericordia eius. Qui firmavi terram super aquas coniam in aeternum misericordia eius. Qui fecit luminaria magna coniam in aeternum misericordia eius. Solem in potestatem Diei, coniam in aeternum misericordia eius, lunam et stellas in potestatem noctis, coniam in aeternum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Confitemini Domino coniam in aeternum misericordia eius. Confitemini Domino, quia in humilitate nostra memor fuit nostri, qui percussit Egyptum cum primogenitis eorum, coniam in aeternum misericordia eius, qui educsit Israel de medio eorum, coniam in aeternum misericordia eius, in manu potenti et brachio excelso, coniam in aeternum misericordia eius, qui divisit mare rubrum in divisiones, coniam in aeternum misericordia eius, et educsit Israel per medium eius, coniam in aeternum misericordia eius, et excusit Pharaonem, et virtutem eius in mari rubro, coniam in aeternum misericordia eius, qui traduxit populum suum per desertum, coniam in aeternum misericordia eius, qui percussit reges magnos, coniam in aeternum misericordia eius, et occidit reges fortes, coniam in aeternum misericordia eius, Sehon regem Mareorum, coniam in aeternum misericordia eius, et hoc regem Bashan, coniam in aeternum misericordia eius. Et dedit terram eorum hereditatem, coniam in aeternum misericordia eius. Hereditatem Israel, servo suo, coniam in aeternum misericordia eius. Qui in humilitate nostra memor fuit nostri, coniam in aeternum misericordia eius. Et redemit nos ab inimicis nostris, coniam in aeternum misericordia eius. Quid adescam omni carni, coniam in aeternum misericordia eius. Confitemini Deo Celi, coniam in aeternum misericordia eius. Confitemini Domino Dominorum, coniam in aeternum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Confitemini Domino, quia in humilitate nostra memor fuit nostri. Adhereat lingua mea faucibus meis, si non me minero tu Jerusalem. Super flumina Babylonis ilex sedimus et flevimus, cum recordaremur Sion, in salicibus in medio eius suspendimus organa nostra, quia illic interrogaverunt nos, qui captivos duxerunt nos verba cantionum, et qui abduxerunt nos hymnum cantate nobis de cantici Sion. Comodo cantabimus canticum Domini in terra aliena, si oblitus fuero tui Jerusalem, oblivioni detur ma dextera mea. Adherea lingua mea faucibus mei, si non me minero tui, si non proposuero Jerusalem in principio letitiae mei. Memor esto, Domine, filiorum eidom, in die Jerusalem, qui dicunt exernite usque ad fundamentum inea. Filia Babylonis misera, beatus qui retribuit et tibi retributionem tuam, quam retribuisti nobis. Beatus qui tenebit, et alidet parvulos tuos ad Petram, Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adhere ad lingua mea, faucibus meis, si non me minero tui Jerusalem. Confitebor nomini tuo, Domine, super misericordia et veritate tua. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, quoniam audisti verba oris mei, in conspectu angelorum salam tibi, adorabo ad templum sanctum tuum, et confitebor nomini tuo, super misericordia tua et veritate tua, quoniam magnificasti super omne nomen sanctum tuum, in quacumque die invocavero te, exaudi me, multiplicabis in anima mea virtutem, confideantur tibi, Domine, omnes reges terre, quia audierunt omnia verba oris tui, et cantant in viis, Domini, quoniam magna est gloria Domini, quoniam excelsus Dominus et humili respicit, et alta a longe cognoscit, se ambulavero in medio tribulationis vivificabis me, et super iram inimicorum meorum extendisti manum tuam, et salvum me feci dextra tua. Dominus retribuit pro me, Domine misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne despicias. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Confitebor nomini tuo, Domine, super misericordia et veritate tua. Tu autem, Domine, Sabaot, qui judicas juste et probas renes et corda, videam ultionem tuam ex eis, tibi enim revelavi causam meam, Domine Deus meus. Deo gratias. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium, qua vita mortem pertulit, et morte vitam protulit. Quae vulnerata lanceae, mulcrone diro criminum, ut nos lavaret sordibus, manavit undet sanguine. Impleto sunt quae concinin, David fideli carmine, dicendo nationibus, regnavit a ligno Deus. Arbor decoret fulgida, ornata regis purpura, electa digno stipite, tam sancta membra tangere. Beata, cuius brachiis pretium pependit seculi, statera facta corporis, tulitque predam tartari. O crux, ave, spes unica, hoc passionis tempore, piis ad auge gratiam, reisque dele crimina. Te, fons salutis trinitas, collaudet omnis spiritus, quibus crucis victoriam, largiris, ad de premium. Amen. Eripe me, Domine, ab homine malo, a viro iniquo eripe me. Desiderio desideravi hoc pasca manducare vobiscum, antequam patiar. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitate mancille sue, ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. Esurientes implevi bonis, et divites dimisi rinanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue. Sicut locutus est ad patris nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Desiderio desideravi hoc pasca manducare vobiscum, antequam patiar. Domine, exaudi orationem meam et clamor meus ad te veniat. Oremus. Esto, quaesimus Domine, propitius plebi tue, utque tibi non placent respuentes, tuorum potius repleantur delectationibus mandatorum, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi orationem meam et clamor meus ad te veniat. Benedicamus Domino, Deo gratias. Fidelium anime per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.